Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα και πάλι. Συνεχίζουμε το θέμα μας, η Παλιά Διαθήκη. Είπαμε μία γενική εισαγωγή για την όλη Παλαιά Διαθήκη και κυρίως τα πρώτα πέντε βιβλία, τα πέντε βιβλία, η Πεντάτευχος, και ξεκινάμε σήμερα πρώτο Θεός την Γένεση, το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Θα προχωρήσουμε σιγά σιγά, όποτε θέλουμε θα σταματάμε και όποτε θέλουμε θα συνεχίζουμε, έτσι για να κατανοήσουμε το κείμενο και όχι απλώς να το περάσουμε έτσι. Λοιπόν, είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο συγγραφέας των πρώτων πέντε βιβλίων, και εδώ είναι προκειμένου η γέννηση που μας ενδιαφέρει, είναι ο Μωυσής. Και είχαμε πει ότι ο Μωυσής είναι ο μόνος προφήτης, ο οποίος είναι θεόπτης. Αυτίκος και θεόπτης. Και άκουσε και είδε τον Θεό. Στην ερώτηση που είχε γίνει, πώς ξέρουμε ότι μίλησε, ότι ήταν θεόπτης, είπαμε ότι όταν τον μίλησε ο Θεός, στην έρημο τον κάλεσε. Συνεχίζω από εκεί και λέω ότι παρακάτω συνεχίζει και λέει ο Μωυσής, για να τεκμηριώσουμε ακόμα περισσότερο ότι είναι θεόπτης, και λέει: Κύριε, λέει, όταν θα πάω και κάτω στο λαό και με ρωτήσουνε ποιος είναι αυτός που λες ότι φανερώθηκε σε σένα, τι θα τους πω? Ποιος είναι αυτός που λες ότι φανερώθηκε σε σένα, τι θα τους πω? Λοιπόν, ο Μωυσής είναι θεόπτης και αυτόπτης. Τώρα, πάμε παρακάτω και ξεκινάμε. Το αν είναι όντως αλήθεια αυτά που θα πει, θα μας το αποδείξει η επιστήμη. Θα προχωράμε με δύο πόδια, με δύο μάτια θα έχουμε. Το ένα μας μάτι θα βλέπει επιστημονικά και το άλλο μας μάτι θα βλέπει θεολογικά. Το κείμενο σιγά, στίχο, στίχο, σιγά, σιγά. Πώς πήρε λοιπόν, καταρχήν να πούμε και αυτό να το ξέρετε, εγκυκλοπαιδικά δηλαδή, γιατί λέγεται γένεση σε αυτό το βιβλίο? Λοιπόν, μέσα στο βιβλίο αυτό υπάρχει σε τρία σημεία αυτή η λέξη, όπως γένεσης 2 στο δεύτερο κεφάλαιο, αυτή βίβλος γενέσεως ουρανού και γης. Στο πέμπτο κεφάλαιο, αυτή βίβλος γενέσεως ανθρώπων, η ημέρα δηλαδή όπου δημιουργήθηκε ο Αδάμ και η Εύα. Και στο έκτο κεφάλαιο, αυτή δε εγενήσεις Νόε. Τα παιδιά του Νόη, η γενεά του Νόη και ύστερα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Υπάρχει Θεός. Εμείς λέμε ότι υπάρχει. Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Και λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό. Αλλά υπάρχει Θεός? Αυτό το ερώτημα κυκλοφοράει πολλούς απ' έξω. Ποιος έκανε τον Θεό? Είπαμε κάποιες ερωτήσεις πρέπει να τις απαντήσουμε. Αν υπάρχει Θεός, γιατί έγινε ο κόσμος? Γιατί έγινε ο Αδάμ και η Εύα, γιατί, ποιος προορισμός του ανθρώπου, γιατί έκανε τον διάβολο και όλα αυτά. Αυτά θα προσπαθήσουμε να τα απαντήσουμε μέσα στα θέματα που θα αγγίξουμε. Ξεκινάει λοιπόν ο πρώτος στίχος της Παλαιάς Διαθήκης, λέει: «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γη». Εάν πούμε να βγάλουμε τη λέξη Θεός, θα πούμε «εν αρχή επίηθηκε, στην αρχή έγινε ο ουρανός και η γη». Είναι μία φράση αυτή. Στην αρχή έγινε ο ουρανός και η γη. Θα το δούμε αυτό, το χωρίς Θεό, ότι στην ιστορία που πέρασε, στη φιλοσοφία και στις θρησκείες, υπάρχει αυτό ακριβώς. Ότι έγινε η γη χωρίς τον Θεό. Το κείμενο αυτό όμως το έχει γράψει ο Μωυσής, ο οποίος ζει το 1300 και προς τα εδώ, πάνω κάτω δηλαδή εκεί πριν από τον Τροϊκό πόλεμο, για να ξέρουμε δηλαδή πότε γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε από εδώ και προς τα πίσω κοντά στα 3.500-3.300 χρόνια. Άρα λοιπόν αυτό το βιβλίο που είναι τόσο παλιό, μα τόσο παλιό, θα δούμε ότι είναι τόσο σύγχρονο και τόσο σύγχρονο, που λες και γράφτηκε σήμερα. Λοιπόν, έννοια του Θεού θα το δούμε πολλές φορές. Εμείς παίρνουμε τώρα το κείμενο που λέει «Εν αρχή επίησεν ο Θεός» ή όπως είχαμε πει στο εβραϊκό κείμενο «Στην αρχή επίησε η Θεή». Είπαμε ότι και τα δύο είναι στην ερμηνεία. Το κοινό είναι, η ουσία είναι μία, ότι ο Θεός είναι που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Πρώτο λοιπόν, για να δούμε λίγο με τη λογική μας. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ένα δημιούργημα το οποίο είναι ανώνυμο, εν αρχή πλάστηκε, εν αρχή δημιουργήθηκε ο ουρανός και η γη, είπαμε έτσι, είναι ανώνυμο. Δεν υπάρχει όνομα, ποιος το έκανε. Λοιπόν, έχουμε έναν πίνακα, έχουμε μια γεωγραφία, έχουμε ένα πεζογράφημα, έχουμε ένα ποίημα. Πώς μπορούμε λοιπόν να ανακαλύψουμε αυτόν ο οποίος δημιούργησε αυτόν τον πίνακα, αυτός ο οποίος έγραψε ένα ποίημα. Άμα τώρα δηλαδή καθίσουμε μια μεγάλη ομάδα, καθίσουμε λέω μια μεγάλη ομάδα που ξέρουμε όμως από ποιητική, από ποίηματα, από πεζογραφία και διαβάσω εγώ ένα ποίημα άγνωστο. Τι λέτε, αυτοί οι γνώστες δεν θα καταλάβουν περίπου ποιανού είναι, από πού, από το ύφος. Αν πάρουμε έναν πίνακα ζωγραφικής θα καταλάβουμε από πολλά σημεία τον ζωγράφο. Πρώτα απ' όλα μπορεί να γράφει από κάτω «Διαχειρός τάδε». Και αν θέλουμε το πιστεύουμε ότι ο Θεός επίησε, αν θέλουμε το πιστεύουμε. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Άντε εγώ να κάτσω να ζωγραφίσω έναν πίνακα και από εδώ δίπλα να έρθει να ζωγραφίσει έναν πίνακα, ξέρω εγώ, Τσαρούχης παραδείγματος, που δεν θα έρθει, αλλά λέμε ότι ζωγράφισε ο Τσαρούχης ένα πίνακα και έκανα και εγώ ένα πίνακα δίπλα. Και σας το βάλω να το δείτε εσείς χωρίς κάτω όνομα τεπώνυμο. Θα το καταλάβετε αμέσως. Μπαμ κάνει. Οι μεγάλοι αυτοί ζωγράφοι, Μιχάηλ Άγγελος, Δαβίντσι, όλοι αυτοί δηλαδή, στους μεγάλους πίνακες που κάνανε, μεγάλες παραστάσεις, μέσα στα πρόσωπα βάζαν και το πρόσωπό τους. Όπου δηλαδή παραδείγματος χάρη υπήρχε η σύλληψη του Χριστού και ήταν ο Χριστός, οι μαθητές και δίπλα ο όχλος, ο λαός, κάπου εκεί μέσα είχε και το πρόσωπό του ζωγραφισμένο. Με αυτόν τον τρόπο έδειχνε ποιος είναι. Άρα μέσα από το δημιούργημα βλέπουμε και τον δημιουργό. Και τώρα κοιτάξτε, όσο πιο μεγάλο είναι το δημιούργημα, τόσο πιο μεγάλος είναι και ο δημιουργός. Γι' αυτό λέμε ότι είναι λίγοι οι μεγάλοι αυτοί που περάσανε στην ιστορία, είτε ήτανε αρχιτέκτονες, είτε ήτανε ποιητές, είτε ήτανε οτιδήποτε. Ήτανε λίγοι. Και αυτοί λίγοι λοιπόν κάνανε μεγαλειώδες πράγματα. Τώρα αν κοιτάξουμε τον ουρανό, το σύμπαν, το οποίο είναι άπειρο. Ποιο σύμπαν είναι άπειρο? Να κοιτάξουμε μέσα στη θάλασσα. Τον πιο μικρό οργανισμό, να πάρουμε ένα μικρό ζωάκι, έναν υπόκαμπο. Τι τέλειος οργανισμός είναι. Όλο αυτό το τέλειο λοιπόν, όλο αυτό το τέλειο θα πρέπει να ήταν ένας δημιουργός τέλειος. Η τύχη δεν είναι τέλεια. Στην τύχη να έγινε δεν είναι τέλεια. Έτσι λοιπόν λίγο γενικά και σφαιρικά νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε τον δημιουργό εκτός από την υπόγραφη υπογραφή που λέει ο Μωυσής «Εν αρχή επίησε ο Θεός», είναι ότι όλα μα όλα μιλούν για τον Θεό. Πάμε τώρα να δούμε ακόμα πιο καλύτερα. Θα δούμε λίγο όλο την πρώτη ημέρα, θα σας το διαβάσω. Λέει «Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Τελεία. Μονοκόμματο. Ούτε κόμμα, ούτε τίποτα. «Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη». «Η δε γη είναι αόρατος και ακατασκεύαστος και σκότος επάνω της αβύσσου και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί του το φως και γέννη το φως. Και είδεν ο Θεός το φως ότι καλόν και διαχώρησε ο Θεός αναμέσου του φωτός και αναμέσου το σκότος. Και εκάλεσεν ο Θεός το φως ημέρα και το σκότος εκάλεσε νύχτα και γέννητο εσπέρα, εγέννητο πρωί, ημέρα μία». Θα φάμε πολλές ομιλίες για αυτό το θέμα, γιατί όλη η ουσία εδώ βρίσκεται, ξέρετε, σε αυτούς τους λίγους στίχους. Σε αυτούς τους πέντε στίχους είναι τα πάντα. Ημέρα μία. Αλλά όμως πώς ξεχωρίζουμε την ημέρα εμείς οι άνθρωποι? Έξω είναι νύχτα, πού το ξέρουμε? Σκοτεινά. Έφυγε ο ήλιος. Ήρθε το φεγγάρι και λέμε ότι έχουμε νύχτα. Ημέρα μία λοιπόν, αλλά το φεγγάρι και ο ήλιος και οι αστέρες γίνεται την τρίτη μέρα της δημιουργίας. Άμα κοιτάξουμε το κείμενο θα δούμε ότι την τρίτη μέρα ο Θεός δημιούργησε τους αστέρες. Άρα λοιπόν εδώ το ημέρα μία κάτι άλλο μας λέει. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε αυτούς τους λίγους στίχους. Θα το δούμε με ένα μάτι θεολογικό και με ένα μάτι επιστημονικό, όσο μπορούμε. Επιστήμονες δεν είμαστε. Και καταρχήν, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, το λέμε και τώρα, ο Μωυσής δεν κάνει κοσμογονία. Κοσμογονία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη δημιουργία του κόσμου. Ο Μωυσής αναφέρει με μία λέξη. Είπαμε ότι εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη, χωρίς τελεία, χωρίς κόμμα, χωρίς τίποτε. Εδώ μέσα κρύβεται επιστήμες επιστημών, σε αυτές τις λίγες λέξεις. Αυτή η απλή λέξη, εν αρχή επίησε. Η πρώτη λέξη λοιπόν της Παλιάς Διαθήκης είναι εν αρχή, η πρώτη λέξη. Αυτό το αρχή, ξέρετε τι σημαίνει? Καταρχήν είναι ο λεγόμενος χωρόχρονος. Είναι ο χρόνος και ο χρόνος. Εν αρχή είναι ο χρόνος. Αρχίζει ο χρόνος. Και λέμε, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μια δουλειά. Ξεκινάμε. Αρχίζει ο χρόνος. Έχουμε λοιπόν το χρόνο. Και μαζί με το επίησε, που το επίησε είναι ο χώρος, λέμε, πάμε να καθαρίσουμε. Το πάμε είναι η αρχή, το να καθαρίσουμε είναι ένα χώρο. Έχουμε το λεγόμενο χωρόχρονο. Ο λεγόμενος χωρόχρονος, ο οποίος ταλαιπώρησε όχι μόνο την επιστήμη και τη φιλοσοφία και όλες τις θρησκείες του κόσμου. Υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει αρχή. Τέσσερα πράγματα. Εν αρχή, ένα. Επίησε, δύο. Ο Θεός, τρία. Τον ουρανό και τη γη, τέσσερα. Με αυτά τα τέσσερα θα ασχοληθούμε. Αν προλάβουμε σήμερα, καλώς. Αν όχι, θα συνεχίσουμε. Αρχή λοιπόν, χρόνος. Πέρασαν χιλιάδες χρόνια για να έρθει η επιστήμη. Για να έρθει η επιστήμη. Αυτό που είπε ο Μωυσής πριν από 3.500 περίπου χρόνια, να το πει το προηγούμενο αιώνα, ότι υπάρχει αρχή και χρόνος. Ότι η αρχή, ο χρόνος και ο χώρος έγιναν μαζί. Μέχρι τις αρχές του 1900 πίστευε η επιστήμη ότι η ύλη, ο χρόνος, ο χώρος προϋπήρχανε. Πάντοτε υπήρχανε. Ποτέ δεν υπήρξε η στιγμή που δεν υπήρχε χρόνος, χώρος και ύλη. Επιστημονική θέση, φιλοσοφική θέση και πάει λέγοντας. Λοιπόν, μόλις τον προηγούμενο, μετά το 1920, διαπιστώθηκε ότι το σύμπαν έχει αρχή. Επιστημονικά πλέον διαπιστώθηκε ότι όντως το σύμπαν έχει αρχή, χρόνου και χώρου και ύλης. Αρχή χρόνου, χώρου και ύλης. Και αυτό διαπιστώθηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Ο πρώτος που ξεκίνησε με τη θεωρία, ο Αϊνστάιν, η θεωρία του έγινε πλέον πράξη, πλάβει να είναι θεωρία, αλλά έτσι είναι γνωστό, και μας λέει ότι ο χρόνος και ο χώρος και η ύλη έχουν αρχή. Θα το δούμε και πιο κάτω. Απλώς τώρα σας το λέω επιγραμματικά. Ναι, αλλά ξέρουμε εμείς πολύ καλά ότι ό,τι έχει αρχή, έχει και τέλος. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι ατελεύτητο. Αρχίζει και τελειώνει. Αυτό δεν το δεχόταν η επιστήμη. Έλεγε ότι η ύλη, και σήμερα κάποιοι ληστές, λοιπόν, λένε ότι η ύλη είναι άναρχη. Δεν υπάρχει αρχή, δεν έχει τέλος. Ακόμα το λένε κάποιοι και δεν κοιτάζουν λίγο προς την επιστήμη, τουλάχιστον αφού δεν βλέπουν προς την Εκκλησία. Λοιπόν, έχει αρχή η ύλη, ο χρόνος και ο χώρος, έχει και τέλος. Ποιο είναι αυτό το τέλος του σύμπαντος, του κόσμου όλου? Η επιστήμη λοιπόν μας μιλάει για το λεγόμενο θερμικό θάνατο. Δεν είμαι φυσικός, δεν είμαι χημικός, δεν ξέρω, τα μεταφέρω προς τα διάβασα. Αν είχαμε τον πατέρα Βαρθολομαίο εδώ κάτω, ο οποίος έχει σπουδάσει φυσικός και ο οποίος παράτησε την έδρα που θα πήγαινε για καθηγητής πανεπιστημίου στο φυσικό τμήμα και έγινε ιερέας. Το λέω να το ξέρω, δηλαδή τι άνθρωπο έχουμε πάνω. Επιστήμονα δηλαδή, και δεν τον εκδηλώνει. Κάποτε με τα εξηγούσε αυτά και έμεινα μυθό το στόμα. Λέω, πω, τι θησαυρό έχω δίπλα μου και δεν τον ξέρω. Λοιπόν, τι είναι ο θερμικός θάνατος? Όσο πιο απλά μπορώ να το πω δηλαδή, όσο το έχω καταλάβει και εγώ, να σας το πω και εσάς. Είναι όταν μία μορφή ενέργειας μετατρέπεται σε μία άλλη μορφή ενέργειας, υποβαθμίζεται. Δηλαδή, ξεκινάει να γίνει κάτι. Αυτό που ξεκινάει, η ενέργεια η οποία παράγει, αυτό που βγαίνει είναι πολύ κατώτερο από την ενέργεια την οποία ξεκινάει αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν πέφτει, ποιοτικά υποβαθμίζεται. Όμως το υλικό στοιχείο δεν εξαφανίζεται. Μεταβάλλεται, γίνεται ενέργεια, γίνεται μια άλλη μορφή, αλλά δεν εξαφανίζεται. Έτσι λοιπόν ο ήλιος, ένα παράδειγμα το διάβασα και με έκανε φοβερή εντύπωση, ο ήλιος πεθαίνει. Όπως πεθαίνει μονολεκτικά όλο το σύμπαν. Πεθαίνει το σύμπαν. Πώς πεθαίνει όμως? Όπως πεθαίνει ένας άνθρωπος. Όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει, ενώ έχουμε το σώμα του νεκρό, γιατί λέμε ότι είναι νεκρός? Γιατί δεν έχει ενέργεια. Πάβει να έχει ενέργεια. Και λέμε ότι είναι πεθαμένο. Έτσι λοιπόν ο ήλιος χάνει στο δευτερόλεπτο, τικ τακ αυτό, 250 εκατομμύρια τόνους ύλης στο δευτερόλεπτο. Το διάβασε και εξεπλάγει. Χάνει λοιπόν στις 4 εκατομμύρια στο δευτερόλεπτο. 250 εκατομμύρια χάνει στο λεπτό και σε μία μέρα χάνει 350 δισεκατομμύρια τόνους ύλης που μετατρέπεται σε ενέργεια, φως και αυτό που έχουμε εμείς και ζούμε, και ζούμε χάρη του ηλίου. Ένα ηλιακό σύστημα παίρνει ζωή από τον ήλιο, είναι γιατί ο ήλιος παράγει φως και ενέργεια. Όσο λοιπόν θα χάνει ο ήλιος την ύλη του, η οποία θα μετατρέπεται σε μια άλλη μορφή, η οποία θα είναι πολύ κατώτερη από αυτή που είναι τώρα, σε 100 τόσα δισεκατομμύρια χρόνια, τα έχουν υπολογίσει περίπου λένε, αυτή τη στιγμή ο ήλιος μας είναι 6 δισεκατομμυρίων χρόνων. Είναι λέει βρέφος. Έχει 106 δισεκατομμύρια χρόνια ζωής ακόμη. Αλλά σε 106 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου υπολογίζουν ότι ο ήλιος θα πάψει πλέον να φωτίζει, θα πάψει να δίδει ενέργεια, με αποτέλεσμα να έρθει ο λεγόμενος θερμικός θάνατος. Όλοι οι αστέρες και οι πλανήτες που περιφέρονται γύρω από τον ήλιο και που ο ήλιος τους δίδει ενέργεια, θα έρθουν και θα αποκτήσουν όλοι μία ίδια θερμοκρασία και θα είναι, ενώ θα υπάρχει σαν ύλη, μια άλλη μορφή ύλης, θα δέχουν ενέργεια. Και έτσι θα είναι νεκροί. Αυτό είναι ο λεγόμενος θερμικός θάνατος. Η επιστήμη λοιπόν μας λέει ότι το σύμπαν έχει αρχή και τέλος και μιλάνε για κάτι δισεκατομμύρια χρόνια και για την αρχή και για το τέλος. Αυτό λέει η επιστήμη. Η Εκκλησία μας λοιπόν το λέει αυτό από αρχαιοτά των χρόνων, όχι τώρα που το είπαν οι επιστήμοι. Από αρχαιοτά των χρόνων λοιπόν μιλάει για αρχή, μιλάει και για τέλος. Αλλά ποιο τέλος όμως? Η Εκκλησία το ονομάζει Δευτέρα Παρουσία. Δείτε λοιπόν τώρα, η επιστήμη, επαναλαμβάνω, λέει ότι δεν θα χαθεί η υλική ενέργεια, ό,τι κάνει ο Θεός δεν εξαφανίζεται, δεν θα χαθεί, αλλά θα είναι σε τέτοια μορφή που θα είναι πεθαμένη. Αυτό λέει η επιστήμη. Δείτε τι λέει τώρα λοιπόν η Εκκλησία. Ο ψαλμός ο 101ος, 101 ψαλμός, στο στίχο 26, δείτε τι λέει. «Συ Κύριε καταρχάς σε δημιούργησες και θεμελίωσες την γη και έργα των παντοδυνάμων σου χειρών είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα καταστραφούν. Συ όμως παραμένεις ο αυτός και αναλύωτος διαμέσου των αιώνων. Όλος ο υλικός κόσμος σαν ένδυμα θα παλιώσει και σαν πανοφόροι που περιβάλλονται οι άνθρωποι θα το γυρίσεις, θα το περιτυλίξεις, θα το αλλάξεις ώστε να γίνει καινούριο». Και ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Εβραίους επιστολή και πάλι η γραφή αλλού λέγει, αναφέρεται στο ψαλμό αυτό, «Συ Κύριε, στην αρχή της δημιουργίας εστερέωσες την γη επάνω εις ασφαλές θεμέλιων και έργα των χειρών σου είναι αυτά και οι ουρανοί, αυτοί θα χαθούν από τη σημερινή τους μορφή, θα αλλάξουν, σι όμως παραμένεις πάντοτε αιώνιος και αναλύωτος και σαν εξωτερικό ένδυμα θα τους περιτυλίξεις και θα τα αλλάξεις τη μορφή όλα». Και η Παλιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη μας το λέει αυτό, η μεν πρώτη πριν από 3.000 χρόνια, πριν από 2.500 χρόνια, η δε Παλιά Καινή Διαθήκη πριν από 2.000 χρόνια. Τι λέει δηλαδή εδώ? Τα παλιά τα καλά τα χρόνια, την εποχή εκείνη, όταν υπήρχαν καλά ρούχα και δεν υπήρχε η πολυτέλεια να αγοράσουν καινούργια, όταν πάλι ένα απ' έξω τριβότανε, βλέπω κάτι κεφάλια μεγάλο να λένε, κατάλαβα τι λέω, το γυρίσαν ανάποδα και κάνανε το μέσα έξω. Άρα το μέσα που ήταν καθαρό, γιατί δεν είχε τριφτεί, ξαφνικά γινότανε καινούριο. Δείτε τι μας λέει η Παλιά Διαθήκη, ο Ψαλμός, ο 101ος, ότι η γη θα παλιώσει θα και ο Κύριος θα την γυρίσει ανάποδα. Τι λέει η επιστήμη? Ότι θα έρθει η επιστήμη και θα νεκρώσει. Θα έρθει το σύμπαν και θα νεκρώσει. Και τι θα γίνει μετά? Δεν ξέρει η επιστήμη τι να πει μετά. Σήμερα χαίγεται. Αυτό λοιπόν το λέει η Εκκλησία, το κείμενό μας, και θα το γυρίσει ανάποδα ο Θεός. Πώς θα το κάνει αυτό? Δεν ξέρουμε. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη, και είδων ουρανών κενών. Καινούργιο ουρανό είδα, λέει. Και μια καινούργια γη. Γιατί ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη φύγανε, αλλάξανε. Λοιπόν, έρχεται η επιστήμη σήμερα και τι μας λέει? Τόσα χρόνια λένε, σήμερα φτάσανε στο φεγγάρι, όχι αναλύσεις κόντρα αναλύσεων, ότι θερμικός θάνατος τούτο, εκείνο το άλλο, με μια πολύ απλή λέξη, το είπε όπως ο Μωυσής, εν αρχή επίησε. Αυτό το τόσο απλό, είναι τόσο βαθύ ιστορικό, επιστημονικό και ό,τι θέλει ας πει ο καθένας μας, που με δύο λέξεις τα λέει όλα. Λοιπόν, αυτό είναι το εν αρχή. Ο χώρος τώρα, επίησε. Στην αρχαιότητα, δεν ξέρω πολύ καλά, μεταφέρω κάποια πράγματα που είπαμε, βρίσκουμε από εδώ και από εκεί βιβλία, τα μαζεύω εγώ, τα κάνω μια σειραφή και σας τα παρουσιάζω τώρα. Λοιπόν, το επίησε, που σημαίνει, είπαμε ότι είναι ο χώρος, εδώ δημιουργείται ο χώρος, πώς το ξέρουμε αυτό? Το επίησε είναι από το ρήματος ποιό. Τι σημαίνει λοιπόν το ποιό? Φτιάχνω, κατασκευάζω, κάνω κάτι δηλαδή. Και υπάρχει μια παρόμοια λέξη, ένα ουσιαστικό που λέει ποιήση. Ποιητής μάλλον. Ποιητής είναι ουσιαστικό. Τι κάνει ο ποιητής? Δημιουργεί. Αλλά όμως, εδώ, στην ελληνική γλώσσα, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει υλικό. Δηλαδή, το δημιουργώ, το κάνω, παίρνω κάτι και το φτιάχνω. Παίρνω δηλαδή χώμα, λάσπη και κάνω ένα βάζο. Παίρνω χώμα, πέτρα και χτίζω ένα ντουβάρι. Αλλά ξεκινάω εγώ, ο δημιουργός, από ένα υλικό που υπάρχει. Στην ελληνική σκέψη, στην αρχαιότητα, προσέξτε το αυτό, δεν υπάρχει η έννοια μηδέν. Δεν υπάρχει πουθενά το μηδέν στην αρχαιότητα, στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Δεν υπάρχει μηδέν. Όπως δεν υπήρχε μέχρι πρωτινός, που λέγανε ότι δεν είναι δυνατόν από το μηδέν να προήλθε ο κόσμος, άρα είχε αρχή. Αυτό που είπαμε και πιο μπροστά. Το μηδέν λοιπόν δεν υπάρχει στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, γνώση, παντού. Γι' αυτό λέμε, πώς μετράνε οι αρχαίοι? Δεν λένε 1, 2, 3. Και το μηδέν που είναι μαθηματικό σύμβουλο. Δεν έχει έννοια το μηδέν έτσι όπως το εννοούμε πλέον εμείς. Α είναι το 1, Β είναι το Β, το 2, το Γ το 3 και όταν φτάσουμε ας πούμε στο 666, χου, ξου, ψου, 666. Μηδέν δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε λοιπόν καμία έννοια στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, στην πλούσια ελληνική γλώσσα, δεν υπήρχε καμία σχέση, καμία έννοια με το μηδέν. Αυτό που υπήρχε είναι το ουδέν. Το ουδέν όμως δεν έχει καμία σχέση με το μηδέν. Στο εβραϊκό κείμενο όμως είχαμε πει ότι υπάρχει και το εβραϊκό κείμενο, έτσι και το κείμενο των εβδομήκοντα. Εμείς χρησιμοποιούμε το κείμενο των εβδομήκοντα. Στο εβραϊκό κείμενο όμως υπάρχουν δύο ρήματα, το οποίο είναι αποκαλυπτικό από τον Θεό βέβαια. Το ένα ρήμα είναι το μπαρά, που σημαίνει από το μηδέν. Έτσι όπως το θέλουμε εμείς, τίποτα, μηδέν και δημιουργεί από το μηδέν. Και υπάρχει και το ίδιο ρήμα που θα το βρούμε πάλι, που είναι και με υπάρχουν υλικό, αυτό που λέει και η ελληνική γλώσσα. Δηλαδή παίρνω χώμα και κάνω, κτίζω. Το ρήμα μπαρά όμως στην προκειμένη περίπτωση λέει εν αρχή επίησεν εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη, εν αρχή παρά ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Επίησε. Από τι? Από το μηδέν. Ποιο μηδέν όμως, όχι με την έννοια της δική μας που υπάρχει το ουδέν, είναι από το τίποτα. Αυτό δεν μπορούσε να το καταλάβει, να το χωρέσει το μυαλό του αρχαίου Έλληνα. Και όχι μόνο του αρχαίου Έλληνα. Το μυαλό όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών. Και το δικό μας το μυαλό δεν μπορεί να χωρέσει σήμερα. Πώς είναι δυνατό το σύμπαν να υπάρχει? Κάπου λες, μα δεν έχει μια αρχή. Πόσο πάει? Δεν χωράει το μυαλό μας αυτό το άπειρο του σύμπαντος. Δεν μπορεί να χωρέσει το μυαλό του αρχαίου Έλληνα, του φιλοσόφου αρχαίου Έλληνα, ότι είναι από το μηδέν. Γι' αυτό λοιπόν έχει μια διαφορά, ότι από το μηδέν ο Θεός δημιουργεί. Άρα βλέπουμε εδώ με αυτά τα δύο στοιχεία ότι υπάρχει η αρχή, ο χρόνος που είπαμε πιο μπροστά, υπάρχει και η αρχή στον χώρο. Δεν υπήρχε τίποτα και από το μηδέν. Εγώ κάθομαι δηλαδή και δημιουργώ. Αμέσως γίνεται το τρίτο στοιχείο. Εν αρχή επίησεν ο χρόνος, ο χώρος, ποιος? Ο Θεός. Άρα λοιπόν πάμε τώρα στον Θεό. Ο Θεός τώρα είναι δημιουργός. Φαίνεται μέσα από το κείμενο ότι αυτός που δημιουργεί τον ουρανό και τη γη, τον χώρο και τον χρόνο, είναι κάποιος που είναι έξω από τον χώρο και έξω από τον χρόνο. Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά. Ή θα πούμε δηλαδή με την αρχαία ελληνική γνώση ότι δημιουργώ, ποιώ από ένα υλικό που υπάρχει, άρα ο Θεός είναι μέσα στην ύλη, είναι μέσα στον χώρο και στον χρόνο, άρα ο Θεός είναι άναρχος. Δεν είναι άναρχος. Έχει αρχή και ο Θεός, εφόσον είναι μέρος της αρχής του χώρου και του χρόνου, του χωρόχρονου. Κατανοητό νομίζω, έτσι. Άρα λοιπόν αυτός που δημιουργεί μπαρά με υλικό που δεν υπάρχει, είναι αυτός που είναι έξω από τον χώρο, είναι έξω από τον χρόνο και είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί με μη έχοντα υλικά, δημιουργεί τον χώρο. Τι λένε τώρα λοιπόν διάφορες οι αρχαίοι που το τόνισα πολλές φορές? Οι στοικοί λοιπόν έλεγαν ότι επειδή δεν υπήρχε έννοια μηδέν, δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι ο Θεός είναι άναρχος, αλλά τι λέγανε? Ότι ο Θεός είναι μαζί με την ύλη, υπήρχε δηλαδή ο Θεός μαζί μέσα στον χώρο και στον χρόνο, αλλά τι έκανε? Ξεχύλιζε, από ροή λέγεται αυτό, ξεχύλιζε ο Θεός από την ουσία που είχε, από αυτό που είχε και δημιουργούσε. Άρα ο κόσμος όλος είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά έχει κάτι από τον Θεό. Όλα τα πράγματα δηλαδή, όλα τα πράγματα είναι θεοί. Γι' αυτό μπορούσαν να κάνουν και ένα είδωλο Θεό, κάνανε θεούς, υπήρχε ειδωλολατρία. Αυτό υπάρχει στις ημέρες μας. Ο Πλάτωνας, ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος, είπε κάτι διαφορετικό. Δεν μπορεί, λέει, να υπάρχει ο Θεός και να βγάζει από μέσα του. Θα ήμασταν όλοι θεοί, λέει τότε. Άρα τι υπάρχει? Υπάρχουν δύο κόσμοι, λέει. Υπάρχουν δύο πράγματα. Ένας είναι ο Θεός και ένας είναι ο κόσμος. Ο Θεός είναι ο αρχιτέκτονας, είναι ο διακοσμητής και ο κόσμος είναι αυτός που διακοσμείται. Άρα λοιπόν ο Θεός πλάθει, δημιουργεί. Τι δημιουργεί? Από τον κόσμο που υπάρχει. Συνυπάρχουν δύο κόσμοι, ο Θεός και ο κόσμος. Ο Πλάτων. Ατέλειωτη η ύλη, δεν έχει αρχή η ύλη, έλεγε ο Πλάτωνας, ούτε και τέλος. Ό,τι λέει και τόσα χρόνια έλεγε η επιστήμη. Το ίδιο λένε σήμερα και οι ληστές, οι οποίοι δεν δέχονται βέβαια τον Πλάτων, αλλά δέχονται τις διαδικασίες τους. Δείτε τώρα και εμείς που πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Υπάρχει ο πανθεϊσμός, οι οποίοι λένε, είναι το λεγόμενο κοσμολογικό πρόβλημα που υπάρχει στις ημέρες μας, που ανατολικές θρησκείες, γιόγκα, βουδισμός, κουμφουκισμός, ινδουισμός, όλα αυτά τα συμπλέγματα που έχουν έρθει και το Feng Shui και όλα αυτά εδώ πέρα μέσα, στην πραγματικότητα αυτή τι λένε? Ότι ο Θεός και ο κόσμος είναι ένα και το αυτό. Και ότι όταν πεθαίνει κάτι, αναδημιουργείται. Και έτσι ο κόσμος από μόνος του μπορεί και αναδημιουργείται. Πόσες φορές έχουμε πει και εμείς, πω ρε παιδάκι, τι έκανε η φύση, τι τοπίο είναι αυτό, τι κάνει η φύση, κοίτα το λουλούδι αυτό. Δίδουμε μία προσωπικότητα στο λουλούδι, ότι αυτό το λουλούδι τι δημιούργησε η φύση, τι είναι η φύση. Για τους Ινδουιστές, Κουνφουκιστές και όλες αυτές τις ανατολικές θρησκείες είναι Θεός. Γι' αυτό κάποιοι δεν κόβουν λουλούδια, γι' αυτό δεν σκοτώνουν τα ζώα, με τα ψύχωση, με τα σαρκώσεις και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με τον Θεό. Ο Θεός λοιπόν δημιουργεί ως αρχή, βάζει τον χρόνο εν αρχή, βάζει τον χώρο επίησε, είναι αυτός που δημιουργεί και τι κάνει το τελευταίο, τον ουρανό και την γη. Ο ουρανός και η γη είναι η ύλη, την οποία παίρνει ο Θεός και την πλάθει. Παίρνω, κλέβω από διάφορα βιβλία και πρωτίστως από τον κύριο Γούναρη, τον καθηγητή Πανεπιστημίου της Φυσικής, ο οποίος έχει ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο, με τη δημιουργία του κόσμου δηλαδή. Από εκεί παίρνω στοιχεία. Διαβάζω λοιπόν το εξής και λέει: αρχικά η ύλη άλλαζε ραγδαίες μορφές. Πάσης μορφής σωματίδια παρήγοντο και διεσπόντο αμέσως. Αυτό το που θέλω να κάνω, το σωματίδιο του Θεού που πάνε να το κάνουν τώρα δηλαδή στην Ελβετία εκεί. Ναι, αυτό το σωματίδιο. Λοιπόν, αυτό τέτοια υπήρχαν, τα οποία βγαίναν και αμέσως διασπότανε. Λίγο μετά τα πρώτα λεπτά, η γνωστή ύλη αποτελεί το κυρίως από πυρήνες υδρογόνου και ηλίου, ηλεκτρόνια και νετρίνα. Δεν υπήρχαν τότε άτομα. Κατασκευαζόταν δηλαδή η ύλη. Η γνωστή ύλη ήταν ακατασκεύαστος. Δεν υπήρχε ύλη κατασκευασμένη. Η γη ήταν ο κατέργαστος, θα πούμε παρακάτω. Αυτό που είπε δηλαδή πριν από 3.500 χρόνια το λέει τώρα η επιστήμη. Η γη δηλαδή, η ύλη γενικά, όχι η γη, η ύλη ήταν ακατέργαστος. Το σύμπαν ήταν αδιαφανές. Αδιαφανές. Πάλι παρακάτω θα δούμε, ήταν αόρατος η γη, λέει η Παλαιά Διαθήκη. Παρακάτω το δούμε. Φωτόνια υπήρχαν, αλλά δεν μπορούσαν να τα διασχίσουν. Όσο μακριά και να κοιτάξεις με το τηλεσκόπιο, όσο αρχαιότερη εικόνα του σύμπαντος και αν μελετήσεις, δεν βλέπεις τίποτα από την εποχή εκείνη. Με τα βαρυτικά όμως κύματα, ίσως κάτι καταφέρεις ως επιστήμονας να δεις. Η ύλη λοιπόν, την οποία μας λέει η επιστήμη, με αυτή τη μορφή που έχουμε σήμερα, δεν υπήρχε. Ήταν αυτή η διάσπαση που γινόταν συνεχώς και έπαιρνε μία μορφή η οποία συνεχώς άλλαζε. Λοιπόν, εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη, η γη ήταν ακατέργαστος, δεν την έβλεπε ο κόσμος, αόρατος και σκότος επάνω της αβύσσου επεφέρετο. Λοιπόν, μέχρι εδώ, γιατί πέρασε η ώρα και από εβδομάδα, πρώτο Θεός, θα συνεχίσουμε το παρακάτω να δούμε. Άρα μέχρι εδώ θέλει κάποιος να ρωτήσει. Είναι λίγο δύσκολο. Είπαμε πιο πολλά θεολογικά την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά νομίζω ότι επειδή υπάρχει μεγάλος λόγος στις ημέρες μας και είμαστε σκοταδιστές, είμαστε μεσαίωνας, είμαστε. Έρχεται λοιπόν αυτοί οι μορφωμένοι, οι έξυπνοι, να μας πούνε σήμερα: έλα παππού μου να σου δείξω τα πελοκόραφά σου. Αυτά που τα λέει η Αγία Γραφή εδώ και 3.500 χρόνια. Αυτά ήταν πολύ βασικά όμως, ο χώρος, ο χρόνος, ο δημιουργός και η ύλη είναι το πρώτο, είναι το βάση των θεμελίων που έχει η Εκκλησία μας, διότι πρέπει να ξέρουμε ποιος δημιούργησε τον κόσμο, πώς δημιουργήθηκε και με ποια σειρά δημιουργήθηκε. Μέσα λοιπόν με 4 λέξεις το είπε ο Μωυσής. Και άμα πούμε να διαβάσουμε την επιστήμη που μας έχουν πει από αρχαιοτά τον χρόνο μέχρι τώρα και τη φιλοσοφία και άκρη δεν θα βάλουμε. Λοιπόν, πρώτο Θεός, θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα με το δεύτερο στίχο, η δε γη αόρατος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ να έχουμε.